Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre avort. Congresul Statelor Unite va decide retragerea finanțării publice clinicilor de avort. Este vorba despre organizația Planned Parenthood sau planificare familială sau părințială planificată, să traducem așa mai ușor de înțeles, care se ocupă de fapt de avorturi, nu de planificare familială. Această organizație primește peste 550 de milioane de dolari pe an, așadar peste un milion și jumătate de dolari pe zi din partea guvernului american pentru efectuarea avorturilor, care sunt crime la urma urmelor. Discutăm despre aceste lucruri împreună cu doamna Iulia Călinescu, care militează pentru viață, pentru copiii nenăscuți. Mai întâi v-aș întreba ce credeți că va însemna pentru organizația Planned Parenthood tăierea fondurilor complete din partea guvernului.
Mai mult sau mai puțin ar însemna sfârșitul lor, pentru că Planned Parenthood se cunoaște și au fost foști directori a clinicilor, precum Abby Johnson, care vorbesc amănunțit despre acest lucru. Tot businessul lor este mizat pe avort. Ei și restul serviciilor care le oferă, care nu sunt foarte multe, este tot în ideea că să conducă spre avort. De exemplu, anticoncepționalele au o politică să dea cât mai multe, că atunci cu cât mai multe sunt folosite, cu atât mai probabil este ca persoana respectivă la un moment dat să se întoarcă să facă un avort. Deci pentru ei asta este centrul businessului lor. Clar, în America este considerat că ei oferă healthcare pentru femei. Dar cei care au lucrat acolo și cei care îi urmăresc își dau seama și dacă te uiți la cifrele lor, nu știu cât, 70-80% din venitul lor este avortul. Deci clar că pentru ei asta și mai ales ce vine din partea statului. Nu știu câte clinici, în general, acolo unde au fost închise, acolo unde au fost trecute legi împotriva... S-au luat măsuri împotriva avorturilor, de exemplu au fost clinici unde nu mai erau considerate destul de igienice pentru această procedură. Ei nu au continuat business-ul și doar au eliminat această... Nu, ei au închis clinica cu totul. Deci nu mai merita pentru ei să-și păstreze clinica deschisă dacă nu puteau să facă avorturi acolo.
Foarte interesant că personalul...
Va fi o lovitură mare.
Personalul care a fost implicat în clinicile Planned Parenthood spune, mărturiseau cei care au lucrat acolo, că li s-a schimbat protocolul de avort și anume dacă se nășteau copiii vii în timpul avortului, ceea ce s-a întâmplat realmente a fost că pur și simplu îi lăsau să moară. Nu au încercat să îi resusciteze, nici nu le-au acordat îngrijirea necesară așa cum cere legea federală americană și pe de altă parte un raport al Camerei Deputaților din Statele Unite dezvăluia faptul că Planned Parenthood a modificat procedurile de avort cu scopul de a obține țesuturi de la copii nenăscuți, organe care apoi erau vândute. Se
exact.
Poate așa ceva în lumea noastră?
Deci noi am aflat și a fost scandalul mare, cel puțin în America, a fost destul de mare, cu toate că mass media nu a dezvăluit nimic, dar când au lansat David Leiden, care și-a deschis acest centru Medical Research Center, parcă se numea, oricum era ceva, o firmă fantomă, cum ar fi, dar el vroia să expună tocmai chestia asta, că ei fac trafic de organe a bebelușilor nenăscuți. Și a fost un scandal mare, cum ar veni, și atunci chiar s-a declanșat în mare parte, chiar sub administrația Obama, multe state au început să discute și sau una după alta, nu știu, au fost vreo 12 care și-au retras fondurile. Se poate, pentru că noi trebuie să ne dăm seama că dacă ești în stare să omori copii inocenți, ești în stare de orice. Deci pentru unii era șocant, pentru majoritatea nu era. Adică în sensul că dacă conștientizăm ce fac ei și că ei fac business în a omorâ copii inocenți și neajutorați, îți dai seama că într-adevăr sunt în stare de lucruri și mai grave de atâta dacă există.
Slăvit să fie Dumnezeu că săptămâna aceasta se termină cu era Obama, cu ajutorul lui Dumnezeu.
Da.
A durat din mult prea mult.
Din punctul de vedere, mai ales este într-adevăr pentru America o scăpare.
De ce credeți că există această luptă împotriva vieții? Cu finanțare de la guvernul american, peste 550 de milioane de dolari pe an pentru avorturi, pentru a ucide copii fără apărare nenăscuți.
Este mai mult decât doar pentru avorturi, clar că este pentru avorturi și efectiv pentru, e o luptă împotriva vieții, dar este o luptă pentru a submina familia, pentru a submina societatea. Odată ce pui astfel de legi încât femeia are dreptul să alege să-și omoare propriul copil, efectiv desfințezi ideea de iubire, de sacrificiu, de tot ce înseamnă familia. Și odată ce desfințezi familia, e foarte ușor să manipulezi. Ca și individ, suntem mult mai ușor să fim manipulați decât ca un colectiv. Și colectivul începe în familie. Este o agendă întreagă, vedem că de multe ori merge mână în mână cu agenda LGBTQI+, cum ar fi acum asta a lesbienilor gay și așa mai departe. Este efectiv o mare dorință de a distruge familia și de a distruge tot ce a însemnat norme creștine în lumea noastră.
Credeți că ar fi viabilă o lege de interzicere completă a avortului în România, de exemplu? Ce vor face atunci mamele sau tinerele care au rămas însărcinate și nu au economic, din punct de vedere economic, nu au ce să facă cu copilul?
Și aș dori să menționăm aici în America, ei dacă fac acest lucru, este datorită faptului că dacă ei scot banii de la Planned Parenthood, sunt și mai multe clinici care chiar oferă healthcare comprehensiv pentru familii și toți banii pot fi direcționați acolo. Deci ei de 40 de ani de zile au clădit oarecum un sistem paralel unde femeile se duc și primesc ajutor. Există acest sistem paralel unde sunt o grămadă de centre care oferă tot ce oferă Planned Parenthood și mai mult, dar fără avorturi. Deci ele, acum banii așa pot fi redirecționați către centrele astea, care chiar se ocupă de sănătatea femeii și care, de exemplu, oferă mamograme, ceea ce Planned Parenthood nu face. Noi în România avem o problemă. Noi, dacă nu s-ar închide maternitățile, de exemplu, dacă ar fi o lege de felul acesta că interzicem avortul, dar noi nu avem un sistem din ăsta paralel unde să duci femeile, unde primesc grijă și tot, dar fără să li se ofere avortul. Și este important să ai această cultură, pentru că dacă nu avem medici care să înțeleagă demnitatea și importanța vieții, vedem că nici nu luptă pentru ea. Aici, în România, foarte ușor a murit un copil, las că faci altul. Nu este lupta aia care o ai atunci, ca într-o țară, ca Polonia, ca Chile și acolo unde avortul este ilegal. Odată ce lumea acceptă această mentalitate, că nu poți omorî un copil orice ar fi, trebuie să prețin și soluțiile. În America, cum ziceam, sunt mai multe clinici care oferă ajutor femeilor decât sunt Planned Parenthood-uri. La noi ar trebui să începem și noi să oferim acest lucru. Dar, între timp, fie că sunt, fie că nu sunt, clar că trebuie ilegalizat avortul. Știu că nu toată lumea din mișcarea pro-life este de acord cu mine pe tema asta. Eu nu pot concepe ca o țară creștină să zică că este legal să-ți omori copilul, indiferent care este circumstanța. Mai mult de atâta, nu, e foarte greu să schimbi mentalitatea mamelor sau a oamenilor în general, să le spui să nu facă un lucru când acel lucru este legal.
Foarte interesant.
Ce s-ar întâmpla dacă de mâine ar fi legal să ucizi până în 3 persoane? În 10 ani noi o să avem o societate de ucigași. Degeaba le zici că doar 3, că nu-i foarte bine și totuși, dacă e legal să ucizi până în 3 persoane...
Deci dacă ai ucis 2 persoane, nu intri la închisoare. Dacă ai ucis 3, abia exact. Atunci intri la închisoare.
Deci asta formează mentalitatea. Legile noastre ar trebui să reflecte mentalitatea și cultura noastră, dar când nu o reflectă, o formează.
Foarte
așa
interesant.
Cum a fost Hitler, ce a făcut în Germania. Oamenii nu erau toți de acord că evreii nu sunt oameni, dar el a impus acea lege și foarte curând după aceea, nemții au fost de acord că evreii nu mai sunt oameni. Așa s-a procedat cu avortul peste tot. Deci nu a fost așa o mișcare mare de femei care și-au dorit avort. Nu a fost. S-a adus legea și curând după aceea, în societate a devenit acceptabil că îți poți omorî copilul nenăscut.
Foarte iar interesant noi... că în ultimii 27 de ani niciun parlamentar creștin nu a propus interzicerea avortului, măcar un proiect de lege. Prima lege a Revoluției, dată noaptea Revoluției de Ion Iliescu, și mișcările socialiste sunt clar pro-avort, pro-homosexualitate, pro-eutanasie, și nimeni nu a venit să combată acea lege dată de Ion Iliescu noaptea Revoluției.
Nu, pentru că noi avem cultura asta atât de răspândită încât nimeni nu crede că ar avea o șansă cu lucrul ăsta. Și asta trebuie să ne întrebăm de ce într-o țară care, să zicem că nu suntem 90% creștini, cum apare pe hârtie, dar cât suntem, atâția cât suntem, că suntem destui, de ce în țara noastră este atât de acceptat acest lucru? De ce în bisericile noastre este atât de acceptat acest lucru? Acum 2 zile, o mamă care se ducea la avort mi-a spus că a vorbit cu preotul ei. Și că preotul îi zicea că nu este bine, dar totuși, în aceste circumstanțe, știu pastori care ziceau că dacă nu ești căsătorită, mai bine faci avort ca să nu scandalizezi comunitatea. Deci, de ce? De ce noi acceptăm acest lucru? Bineînțeles că nici parlamentarii nu zic nimic, dacă noi, creștinii, preoții, pastorii, nu zicem nimic.
Ați fost implicată în organizarea unor proteste tăcute prin rugăciune și veghe și post în fața clinicilor de avort. Spuneți-ne puțin și urmează și anul acesta, începând de la 1 martie, o nouă serie de 40 de zile de rugăciune, post și veghe în fața clinicilor de avort în diverse orașe. Spuneți-ne, vă rog.
Deci asta a fost 40 de zile pentru viață, este cea mai mare mișcare la nivel internațional pro-viață, se întâmplă de 2 ori pe an, primăvara și toamna, și scopul este în orașe local să se organizeze astfel de veghi, unde se adună la nivel internațional, la fiecare campanie sunt peste 500.000 de oameni care participă în post, veghe și rugăciune cu prezența fizică în fața clinicilor de avort. Este cei care au inițiat această mișcare, bineînțeles, rod al rugăciunii lor, oameni care și-au dat seama că trebuie să facă ceva, că este responsabilitatea lor să facă ceva. Și-au dat seama că trebuie să începem cu postul și rugăciunea, dar prezența fizică în stradă, fiind legal avortul, nu poți să împiedici o femeie să facă avort. Dar putem fi acolo prezent să le oferim un alt mesaj, să le spunem că le ajutăm, să le spunem că viața este prețioasă, că este un dar de la Dumnezeu. Deci prezența fizică în stradă este o parte centrală a acestei campanii de post și rugăciune pentru încetarea avorturilor. A început în 2007, acum a ajuns în Texas, în America. Acum a ajuns în peste 30 de țări din întreaga lume, se întâmplă de 2 ori pe an și s-au salvat peste 12.000 de vieți în timpul acestor campanii. În 2007 au fost doar câteva campanii, curând după aceea au ajuns să fie sute de campanii în America, s-a alăturat Canada și tot așa a crescut exponențial, am putea spune, iar de fiecare dată, în fiecare campanie sunt sute și sute de bebeluși salvați, sunt medici și asistente care părăsesc clinica respectivă, au fost aproximativ 80 de clinici de avort unde s-au petrecut aceste campanii care s-au închis, inclusiv la noi la Cluj, unde am avut a doua campanie, acel cabinet s-a închis după câteva luni. Deci este o campanie care are o forță extraordinară spirituală, dar bineînțeles că vedem și roadele și consecințele fizice efective a campaniei.
Stimați ascultători, stăm de vorbă cu doamna Iulia Călinescu din Cluj, prin telefon. Vorbim despre avort și am început cu o știre care spune de faptul că în Statele Unite Congresul va decide retragerea finanțării publice clinicilor de avort Planned Parenthood. Aș vrea să vă întreb ce părere aveți, mă gândeam la un concept de genul Clujul, un oraș fără avorturi, sau Timișoara, un oraș fără avorturi, sau București, sau Suceava, sau Oradea, sau Iași, un oraș fără avorturi.
Asta ne dorim. Asta este scopul campaniilor. Sloganul lor este începutul sfârșitului avorturilor. Noi sperăm ca, nu știm în cât timp, să se ajungă acolo. În Augsburg, de exemplu, un oraș din Germania, unde este o casă de rugăciune non-stop, ei nu mai au nici prostituție, nici avort. Deci, cum am zis, este în mâinile noastre. Dacă de mâine toți creștinii și-ar dori sfârșitul avortului în orașul lor sau în țara lor, s-ar sfârși. Dar trebuie să ne dorim și să facem ceva în privința aceasta. Este absolut posibil. De ce nu? câte n-a făcut Dumnezeu pentru poporul lui atunci când s-a căit. Noi atâta timp cât zicem că lucrăm în numele lui Dumnezeu, nu putem să zicem că este imposibil. Dumnezeu învinge răul, dar în același timp noi trebuie să ne asumăm responsabilitatea aceasta, trebuie să ne întrebăm zi de zi când se duc femeile acolo la clinică să avorteze copii, eu ce am făcut? Am fost acolo? Eu am oferit ceva cuiva? Am vorbit despre acest lucru? M-am rugat? Am postit? Comunitatea mea ce a făcut? Deci este nici nu-mi pun problema că s-ar putea. Sunt convinsă că se poate. Întrebarea este, facem noi ceva pentru acest lucru?
Mă bucur că dumneavoastră chiar credeți în ceea ce afirmați.
Da, absolut.
Un lucru foarte interesant în Texas, ați amintit de Texas, în Texas s-a dat recent o lege prin care clinicile de avort sunt obligate să emită certificat de deces copiilor avortați și apoi să-i înmormânteze, să-i îngroape sau să-i incinereze. Deci s-a terminat cu aruncatul la gunoi, la pubelă sau la canal a copiilor avortați. Unul la mână, doi la mână, foarte interesant pentru medicii care vor elibera acel certificat de deces, la cauza decesului vor scrie crimă, cine a omorât eu cu mâna mea. Foarte, da. Cum credeți că va funcționa această lege în Texas?
Deci, mi se pare o lege foarte înțeleaptă, în sensul că clar o să sensibilizeze oamenii, clar o să facă mult mai vizibil și tangibil și palpabil ce înseamnă avortul, pentru că avortul este un cuvânt atât oarecum de vag. Dacă ai spune, eu mă duc să-mi ucid copilul, mult mai puțin oameni cred că ar face această afirmație. Când zici te duci la avort sau o întrerupere de sarcină, este ceva vag. Când dai un certificat de deces și spui că am omorât copilul și că este copil în primul rând și că a
și
fost
dai un nume.
Care eu am omorât, da, deja lumea începe să conștientizeze că s-a întâmplat ceva grav, că este ceva grav. Eu cred că poate să aibă un efect enorm pe parcurs. E greu să ilegalizezi avortul, dar poate mai degrabă poți să introduci o astfel de lege care pe parcurs medicii să fie sensibilizați, mamele, părinții să fie sensibilizați și să-și dea seama că dacă eu plec cu un certificat de deces de aici, n-a fost doar o asta au înlăturat ceva țesuturi.
O aglomerare
nu
de celule.
Nu dai certificat de deces la așa ceva.
Da. Și, dacă e o aglomerare de celule, este ca și cum ți-ai tăia o unghie sau ți-ai tunde părul. Exact. Nu primești certificat de deces că ți tai unghiile sau ți tunzi părul.
Da, asta cred că o să ajute foarte mult să... O să pună lumina pe adevărul avortului și știm că atunci când aducem întunericul la lumină și minciuna la lumină, lucrurile chiar se pot transforma.
Mulțumim frumos. La final, cred că ar fi interesant de precizat pentru ascultători. Sunteți mamă, aveți 4 copii și nu cred că v-ați gândit să-l avortați pe vreunul dintre ei.
Oh, nu, Doamne ferește, noi ne dorim mai mulți. Pentru noi, deci efectiv, vedem copii ca cea mai mare bucurie și binecuvântare. Dacă lumea asta mai merită să fie îndurată de Domnul, cred că este de dragul copiilor. Chiar ne uităm în jur și zic, Doamne, asta e cel mai inocent, cel mai perfect lucru care îl creezi. Dacă noi nu ne mai găsim bucuria în copii, în ce ne mai găsim bucuria? Și asta trebuie să ne întrebăm fiecare dintre noi, mai ales cei care zic că nu vreau decât unul. Dacă noi nu mai vedem binecuvântarea în copii, este o problemă. Este o problemă și asta e mentalitatea care în final duce și spre avort. Trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să ne transforme inima, să noi efectiv să conștientizăm ce dar mare ne dă de fiecare dată că ne dăruiește un copil în ciuda greutăților. Și greutăți sunt, binecuvântările lui nu lipsesc nici ele când ai credință. Este absolut, cum spuneam, pentru noi este o binecuvântare, n-aș putea cere altceva în viață mai mult decât atâta, să mă bucur și de copii și să trăim căsnicia în așa fel încât să oferim viață și să acceptăm acest mare dar. Este ceva ce aș dori ca fiecare familie să simtă. Chiar cum spuneam, sunt clar momente când e foarte greu și când nici nu-ți poți închipui cum vei face, dar când te încrezi că Dumnezeu îți trimite o binecuvântare, nu o pedeapsă, cu timpul vezi că într-adevăr așa este.
Deci copilul este o binecuvântare, nu o pedeapsă, dragi ascultători. Pentru cei care nu aveți copii, în mod natural, puteți adopta, puteți înfia. Aici iar este o mare problemă în legislația românească, este cumplit de greu să adopți un copil. Da, sunt atâția copii părăsiți, abandonați în centre pentru copii abandonați și sunt părinți care și-ar dori să adopte și este foarte dificil, un alt lucru de schimbat.
Dar e un sacrificiu care merită, da. Un sacrificiu care merită. Va dura un an, poate doi, dar salvezi viața unui copil, merită da. Orice.
Deci copilul, mă bucur să încheiem cu această concluzie, copiii sunt o binecuvântare, nu o pedeapsă.
Absolut.
Vă mulțumim frumos!
Și eu vă mulțumesc!
Am stat de vorbă prin telefon cu doamna Iulia Călinescu de la Cluj, implicată în aceste proteste, în aceste manifestări pentru viață. Deci nu împotriva cuiva, nu dorim moartea nimănui, ci dorim viața copiilor nenăscuți. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!